Česku už skoro rok platí zákaz kouření v restauracích a kavárnách. Odborníci z kliniky adiktologie Univerzity Karlovy zkoumali, jestli a jak se v návaznosti na omezení mění chování kuřáků. Už za chvíli vám přineseme podrobnosti. Z průzkumu agentury Euromonitor vyplývá, že se počet prodaných cigaret v roce zákazu kouření v restauracích ve většině zemí snížil, do 2 let se ale vrátil k původnímu vývoji. Patří mezi ně Irsko, Francie nebo Španělsko. Proměňují se také restaurační zařízení, diskusy i spory v českých městech a obcích vyvolává povolování před zahrádek. Venkovní posazení se totiž často proměňují v kuřárny, na což si stěžují hlavně lidé bydlící v okolí před zahrádek a také rodiny s dětmi. Za chvíli se vás zeptáme, jak moc se podle vás osvědčil zákaz kouření v restauracích. Je nebo není to cesta, jak motivovat kuřáky, aby přestali kouřit? Jaká je vaše zkušenost? Napište nám do komentářů na facebookovém profilu Českého rozhlasu Plus, hlasujte v anketě na Twitteru a nebo volejte do studia na linku 221 552 777.
Radioforum.
V našem přenosovém voze je Adam Kulhánek z kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy dnes přinášíte nová data ohledně změn chování kuřáků po zavedení zákazu kouření v restauracích. Co přesně jste měřili a u jak velkého vzorku lidí?
My jsme sledovali 131 dospělých pacientů praktických lékařů, kdy jsme měli vybraných 5 ordinací praktických lékařů a sledovali jsme chování před a po zavedení nekuřáckého zákona. Sledovali jsme celkově po dobu 7 měsíců, a to v první vlně testování v období dubna až května 2017 a v té druhé vlně testování v období září až října 2017, a zaměřili jsme se na to, na jakých místech kouří kolik kusů tabákových výrobků a jak ten nekuřácký zákon ovlivnil jejich motivaci k odvykání kouření.
Jaké jsou tady výsledky, jak se mění od zavedení zákazu kouření v restauracích chování kuřaček a kuřáků? Co jsou hlavní závěry vašeho šetření?
V té naší studii vyšlo to, že kuřáci mírně snížili denní spotřebu cigaret. Před zavedením nekuřáckého zákona ta naše sledovaná skupina kouřila průměrně 15 kusů cigaret za den. Po zavedení toho zákona to bylo o téměř 3 cigarety méně, přičemž u těch kuřáků, kteří měli vyšší motivaci odvykat, tak to snížení bylo významnější, to znamená kouřili těch cigaret méně. Současně, co asi není moc překvapivé, tak ti takzvaně hospodští kuřáci, to znamená ti, kteří před zavedením zákona kouřili zejména v restauraci, v baru, v hospodě nebo v kavárně, se v naprosté většině přesunuli s cigaretou do ulic, čili do venkovního prostředí. Tam opravdu to kouření cigaret narostlo významně.
Jaké jsou tady podle vás přínosy regulace kouření v restauracích?
No, tak tím nejvýznamnějším přínosem je samozřejmě minimalizace pasivního kouření v tom prostředí, v prostředí restaurací, a to nejenom pro ty samotné kuřáky, ale také nekuřáky, personál a tak dále. Ale jak nedávno byla zveřejněna data ÚZISu o tom, že poklesly výskyty akutního koronárního syndromu, tak to jsou ty nejvýznamnější přínosy podobných opatření.
A co můžeme očekávat podle vašeho odhadu v dlouhodobém časovém horizontu?
Tady už zaznělo, že opravdu ta spotřeba cigaret se do několik let zpravidla vrací do normálu jako před zavedení této legislativy. U nás zatím to snížení se tady statisticky významně prokázalo, ale samozřejmě při tom dlouhodobém sledování je otázka, jestli by to takto trvalo dále, proto my bychom rádi na tu studii navázali, udělali s větším vzorkem vybraných kuřáků a sledovali to jejich chování detailněji. A obecně, co se ukazuje jako efektivní pro snižování míry kouření v populaci, tak je vždycky komplex nějakých opatření. To znamená nejenom nekuřácké veřejné prostory, ale zejména progresivní zvyšování ceny za tabákové výrobky, omezení jejich reklamy, omezení jejich prodeje, účinná forma prevence a také samozřejmě dostupná a efektivní léčba.
V dubnu ústavní soud odmítl návrh na zrušení takzvaného protikuřáckého zákona. V poslanecké sněmovně jsou návrhy na zmírnění těch nastavených pravidel. Kdy podle vás budou k dispozici data, na základě kterých by bylo vhodné případně něco měnit?
Určitě ta doba sledování, aby byla nejméně 1 rok, lépe 2 až 3 roky, abychom dokázali vyhodnotit opravdu, jak v komplexu ten nekuřácký zákon dokázal snížit určité fenomény, jako je nemocnost, úmrtnost a tak dále. Takže minimálně ta 2-3letá perioda by měla být zachována.
Rakouská vládní koalice lidovců a svobodných zrušila zákon, který od 1. května zaváděl úplný zákaz kouření v restauracích. Jak je to teď nastaveno v Rakousku? Ta varianta by podle vás v Česku mohla fungovat?
Rakousko je ve srovnání s Českou republikou velmi podobná země, co se kouření týče. Minimálně té prevalence, to znamená míry kouření, tam je také v Rakousku velmi vysoká míra kouření. Nicméně u nich si myslím, že je to případ spíše jakéhosi politického tématu, to zmírňování nekuřáckého zákona, a i přední odborníci rakouští, ať už z různých institutů pro výzkum rakoviny a z různých lékařských a výzkumných oborů, tyto možné změny velmi kritizovaly, to znamená, tam už se ozývají hlasy odborníků, aby k rozvolňování toho zákonu nedocházelo.
Říká Adam Kulhánek, náš dnešní host v Radioforu. Ve studiu je se mnou Marián Vojtek, editor sociálních sítí Českého rozhlasu Plus. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Co si o dnešním tématu myslí lidé, jaké jsou jejich komentáře na Facebooku?
Jsou to dokonce přímé zkušenosti, tak tedy Hana Srbová píše na Facebooku. Protikuřácký zákon by se jistě osvědčil lépe, kdyby ho i někdo vymáhal. Dodnes nepochopím, jak může přímo na kryté autobusové zastávce na Černém mostě fungovat zahrádka, kde kuřáci mohou zamořovat celý čekací prostor, jako by se nechumelilo. Zdeněk Toman napsal toto: neznám žádného kuřáka z okolí, který by na konto zákazů kouření v restauracích přestal kouřit. Dnes se vás ptáme na Twitteru. Je takzvaný protikuřácký zákon cesta, jak motivovat lidi, aby přestali kouřit? Zatím ten stav odpovědí je tak půl na půl, takže anketu můžete na Twitteru ovlivnit i vy.
Zatím děkuji. Vracím se do přenosového vozu k Adamu Kulhánkovi. Ta otázka, opravdu existují lidé, kteří na základě zákazu kouření třeba přestali kouřit? Znáte takové?
Minimálně ten nekuřácký zákon jim může umožnit jakési bezpečnější prostředí pro to, aby mohli odvykat. Protože jestliže kuřák chce přestávat kouřit, tak pro něj v tom minimálně prvním týdnu je velmi náročné odolat nějakým rizikovým situacím. To je právě například kuřácká společnost, místnosti, kde se kouří a tak dál. To znamená, ten kuřák, který se rozhodne odvykat a chce navštěvovat nějaké restauraci, kavárny a podobně, tak pro něj to prostředí bude samozřejmě prospěšnější z hlediska té jeho potenciální úspěšnosti. Když sáhneme zpátky do těch našich dat, té naší studie, tak u nás ti kuřáci, kteří před zavedením toho zákona vykazovali vyšší míru motivace odvykat, tak skutečně zredukovali tu denní spotřebu cigaret více. Nicméně bylo to jenom na nich samotných. Nebyla tam nějaká incentiva, nebyl tam nějaký zásah odborníka. A já si dokážu představit, pokud by takovýmto lidem byla za včasné doby nabídnuta odborná pomoc pro odvykání kouření, tak ta efektivita by opravdu mohla být poměrně dobrá z hlediska jejich úspěšnosti.
A k té poznámce o vymahatelnosti zákona, jaké jsou vaše zkušenosti?
Určitě se nevyplácí to utahování šroubů jaksi do extrému a je to také o jakési společenské zodpovědnosti a vůbec postojích a hodnotách té dané společnosti, kde ta legislativa je uzavřená. To znamená, jestli ten daný národ je ochotný respektovat například regulace v dopravě a v jiných legislativních opatřeních, takže zase takovéto extrémní zakazování všeho se ukazuje, že zejména v té protidrogové politice nefunguje. Takže tady by zejména lidé k tomuto měli nějakým způsobem sami za sebe přistupovat zodpovědně a respektovat to, co je nastaveno, například, a které zaznělo u těch autobusových zastávek.
Teď je u telefonu posluchač Českého rozhlasu Plus Tomáš Macháček. Vítejte ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Mám tady informaci, že jste kuřák, takže vy jste proti úplnému zákazu kouření?
Tenhle zákon jako osobně se mi vůbec jakoby nelíbí, protože si myslím, že tady jde o nějaké takovéto omezení osobní svobody nebo něčeho takového. Vím, že spousta odborníků dokáže tady o tomhle mluvit, jaký to má pozitiva, ale nikdo nemluví objektivně, oni mluví o jenom to, co chcou říct. Já bych byl rád, kdyby třeba řekli i určitý negativa, protože samozřejmě se to dotklo spousty lidí, ať už třeba takový ty, já žiju na vesnici, takže taková ta komunikace mezi těma místníma je teďkom na úplně jiným bodu, než když byla před tím zákonem.
A můžete to vysvětlit, jak to myslíte, jako že kuřáci si...
No ty lidi se scházeli pravidelně v těch hospůdkách malých a chodilo tam, dám příklad, třeba 60% obyvatel z té vesnice, dneska tam chodí 20, protože chodilo tam jenom nekuřáci, ti se snaží otáhat ty kuřáky do ty hospody zpětně, aby za nima přišli pokecat a to, ale většina těch kuřáků tam nejde, protože oni tam nevydrží sedět hodinu a chodit někde ven. tak jak na nějakou trucovnu, jak kdyby kouřit nebo tady tohle, že, protože ono je to takový jako celkem nepříjemný, že ten člověk musí jít ven, teď tam stojí před tím vchodem s tou cigaretou, jak kdyby byl nějaký výhnanec nebo něco takového. Takže,
no a nepřivedlo vás to na myšlenku třeba to omezit nebo úplně skončit s tím kouřením?
No, tady ta myšlenka si myslím, že kdyby člověk měl jako hledět na to zdraví, tak jak se tady preferuje, tak by musel hledět ve všech směrech a tím pokud přestanu kouřit, tak jako zdraví nějak lehce nebo nějakým způsobem nepomůžu, protože svým způsobem je spousta dalších věcí nebo faktorů, který vlastně tomu zdraví škodí, jo, a jestliže člověk přestane kouřit, tak může mít nějaký procento lepšího zdraví, ale nebude to žádný extra zázrak, protože když se člověk podívá tady třeba na potraviny a podobné věci, tak přijde na to, že tam jsou mnohem škodlivější látky a nikdo to neřeší a furt lidi řeší jenom to, jak omezit takový ten nějaký kuřácký zákon nebo něco takového.
Dobře. Tomáš Macháček, posluchač Českého rozhlasu Plus. Děkuju, nashledanou.
Naschle.
Martin Šmída, také posluchač, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste naopak nekuřák. Jak jste na tom vy? Vítáte to, jak funguje omezení kuřáků v těch restauračních zařízeních?
No, je to tak. Já jsem nekuřák. Jsem taky zvenková, jako můj předřečník. Měli jsme tady, no, máme pořád dvě hospody, kde se vždycky kouřilo. Teď se tam nekouří. A myslím si, že to vlastně nikomu nevadí tolik, že se chodí kouřit ven, jo. Vlastně si myslím, že to v té komunikaci nakonec jakoby naopak prospělo, no, protože dříve vlastně chodili kouřit ven jenom huliči marihuany, že jo, a teď už musí všichni společně, takže je to taková férovka.
Takže je to stmelující prvek, myslíte?
Prosím?
Takže stmelující prvek svým způsobem.
Přesně tak.
Je něco, co byste změnil na tom zákoně, nebo vám takhle vyhovuje?
No, jako je pravda, že ten zákon mi připadá jakoby zbytečně přísný, jo. Já chápu, že v restauracích by se kouřit nemělo, ale taky si jako řekněme, že nejsou to všechno jenom jako restaurace, jo. Čili já bych si řekl, že prostě kde se vaří, tam ať se nekouří, ale jestli by někdo chtěl mít opravdu nějaký prostě klasický, nějaký zaplývaný kuřácký, prostě začouzený pajzl, tak jako ve skutečnosti si říkám, že by to právo taky měl mít, jo. Takže nějakou možnost na nějaký takový kuřácký bary, abych klidně nechal, jo, mě by to nevadilo.
Říká Martin Šmída, děkujeme, nashledanou.
Díky, naschle.
Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777. Přímá linka do Radiofóra. 221 552 777.
Naším hostem je Adam Kulhánek z kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Kolik je v současné době v Česku kuřáků?
Když bychom vzali celou českou populaci, tak 28,6% byla aktuální data Státního zdravotního ústavu ve smyslu dospělých kuřáků tabáku, čili více než 2,2 milionů těch aktivních kuřáků tabáku. To číslo je v porovnání s Evropou jedno z nejvyšších, takže opravdu u nás z hlediska toho rozšíření kouření patříme k těm státům bohužel na špičce.
Ten argument, který použil před chvíli jeden z posluchačů, že kdyby přestal kouřit, tak mu to jeho zdraví příliš nepomůže, protože jak se domnívá, tak žije v tak znečištěném prostředí, že by to nemělo velký vliv. Takový argument asi slýcháte možná docela často, ne?
Ano, s tím se setkáváme. Samozřejmě zdraví je jakýsi jako multifaktoriální prostor, do kterého hraje roli spousta nějakých proměnných. Ale co je důležité zmínit, tak z hlediska toho veřejného zdraví jako takového i toho individuálního zdraví, tak kouření je jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů. Mezi ty další by samozřejmě potom patřila nadměrná konzumace alkoholu a samozřejmě nezdravé stravování, nedostatek pohybu, taková ta klasická čtyřka v uvozovkách, ale v tabákovém kouři, jestliže je obsaženo 70 prokazatelně rakovinotvorných látek, tak to, jestli to tu dávku těchto látek za ten den do těla kuřák dostane nebo nedostane, tak je pro to zdraví obrovský rozdíl.
Co způsobuje závislost na nikotinu?
No, závislost jako taková na nikotinu, ta je velmi silná. Ta vyvolává vazbu nikotinu na nikotinové receptory v mozku a patří mezi ty vůbec nejsilnější. Co je velký problém, tak zejména když začnou kouřit děti, které ještě nemají ten mozek dostatečně dovyzrálý, když to řeknu zjednodušeně, tak mají až 7-násobně vyšší riziko pro rozvoj závislosti. Tím pádem oni se hůře z té spirály závislosti obrazně dostávají. Takže ta fyzická závislost na nikotinu je velmi nepříjemná. Nepříjemná je také abstinenčními příznaky, které nastávají do několika hodin po poslední cigaretě. Typicky se projevují jako nějaký třes, nervozita, úporná chuť na cigaretu, nespavost, nějaká, řekněme, hašteřivost, hádavost, podrážděnost a tak dál. Čili soubor jako velmi nepříjemných příznaků.
Voláte nám na linku 221 552 777. Teď je u telefonu pan Kovář. Dobrý den.
Kovář u telefonu, dobrý den. Já bych měl k tomu v podstatě tři rychlé věci. Já si myslím, že celý ten zákon z mého pohledu je to velké pokrytectví. Za prvý, pokud někdo bude mít chuť kouřit, tak jestli bude kouřit v hospodě nebo před hospodou, tak otravuje ten vzduch a ty lidi kolem sebe úplně stejně. Kdysi dávno bývalo, já to pamatuju, v době oběda zákaz kouření. Jeden z předřečníků tam zmínil, pokud se v té restauraci vaří, tak se tam prostě nebude kouřit. To je velmi jednoduché. A já si myslím, že trh vyřeší, kam si ten kuřák půjde a kam nepůjde, a ten hospodský se musí sám rozhodnout, buď teda tady budu mít kuřáky, ale nebudu podávat teplé jídla, nevydělám tolik, anebo budu tady vařit, budu dělat jídla, ale ho se tady nebude kouřit. Za daleko větší problém považuji to, co už tam jedna z paní zmínila, je to velké pokrytectví. Jak, proč máme zákon, že se nesmí kouřit na autobusové tramvajové zastávce? Proč máme zákon, že se nesmí kouřit kolem škol? Kdo to kdy vymáhal? Kdy někdo za toto dostal nějaký postih? Nikdy v životě jsem to neviděl a úsměvné je, když pak vidím strážníka městské policie s cigárem v hubě, jak kouká na to, jak na tramvajové zastávce lidi kouří. Proto říkám, že to je jedno velké pokrytectví. A pokud je o nějaké povídání o tom, jako kdo komu prospívá, kdo komu přináší peníze, teď to pán velmi dobře řekl. Cigareta a nikotin je v podstatě droga. Tak přestaňme být pokrytci a jednou provždy řekněme, je to škodlivé, je to droga a zakážeme to. Vím, že by to byl obrovský šok, ale pokud to tak je, já odmítám, v životě jsem nekouřil, já nechci platit na kuřáky. To je můj soukromý názor.
Kováři, děkujeme, nashledanou. Teď je pan Krabáč, dobrý den.
Krásné, dobré odpoledne, dobrý den.
Posloucháme
vás. Tomu protikuřáckému zákonu řeknu jenom akorát to, že mám vlastně zkušenost s seznámým, který si zavedl hospůdku. Nejdříve vlastně musel ze svých peněz, protože nedosáhl vzhledem k prostorům, stavebně oddělit vlastně prostory pro kuřáky a nekuřáky, což dostálo nemálo peněz. Ty nekuřácké prostory nikdo nenavštěvoval. Maximálně jedna, dvě dámy, maximálně jednou týdně. Později potom musel zavést vzduchotechniku, protože samozřejmě ten prostor byl malý a tím pádem musel vlastně nějakým způsobem oddělit nebo snížit tu možnost vlastně toho pasivního kouření. Dneska vlastně má tu hospůdku zavřenou, protože mu tam přestali lidi vlastně chodit. Souhlasím s tím, že samozřejmě jsem otec dvou dětí. Pokud chci jít někam s dětmi, rozhodně nepůjdu do zakouřeného prostoru, půjdu někam, vyberu prostor, kde se kouřit nebude. Ale jako kuřák vezmu zase potaz to, co říkali pánové i přede mnou. Je to minimálně jedno z prostředí, kam si sedne člověk, dá si cigaretu, dá si pivo, chviličku popovídá. Takhle nás to stáhlo. Dneska za pivo utratím maximálně 30 korun někde v Petlahvi, sednu si na zahradu a tu samou službu si můžu udělat tak. Takže vlastně utrácím méně, přidávám teda do ekonomiky méně. Nepřestal jsem kouřit, nesnížilo mi to, neznám jediného člověka, který by vlastně takhle jakoby reagoval. Všichni říkají stejně. Má si podle mě provozovatel rozhodnout sám. Chci kuřácký podnik, nechci kuřácký podnik.
Dobrá, díky, mějte se hezky, nashledanou. Vracíme se k Adamu Kulhánkovi. Tak jste to slyšel, ten zákon je podle našich posluchačů pokrytecký a měl by tedy dávat určité svobody lidem, kteří si chtějí sednout, jak tam bylo řečeno jedním posluchačem, třeba do té zaplivané čtyřky.
Já tady těm kuřákům samozřejmě rozumím, protože změnou tady toho zákona došlo k jakémusi posunu z extrému do extrému. Do té doby tady opravdu ta legislativa byla poměrně volná a kouřit se mohlo vlastně kdekoliv. Ta nová forma zákonu opravdu patří mezi ty přísnější, takže ten přesun do tohoto nového zákona rozumím, že pro spoustu kuřáků je jakýmsi šokem. I v zahraničí, pokud se ty zákony zaváděly, tak vyvolávaly všude tady tyto diskuze, byť třeba ty jednotlivé politiky těch zemí se snažili konstruktivně to téma třeba rok dopředu komunikovat, opravdu vynakládali nemalé prostředky do různých jako kampaní, mediálních a podobně. Rozumím také tomu argumentu té takzvané sociální koheze, to znamená té cigarety při nějakém rozhovoru a tak dále. Toto opravdu s tím kouřením je spojené. Ta kuřácká společnost a i spousta nekuřáků chodí třeba na cigáro, takzvaně za kuřáky si popovídat a tak dál. A je to opravdu o nějakém jako nastavení tady těchto rituálů, těchto zvyků a těch situací nějaké té společnosti kuřácké. Takže i toto je potřeba, aby si ti samotní kuřáci nějakým způsobem nastavili.
U našeho telefonu je teď posluchač pan Hurych z TV Vysílání. Dobrý den.
Dobrý večer, dobrý den. Prosím vás, já jenom už to bylo řečeno. Podle mě je to prostě zásah do podnikání člověka, který do toho opravdu dá prostředky. A pořád se vymýšlí, pořád se těmhle lidem se utahují šroubky. To je první věc. Druhá věc, co tam zaznělo. Zítí byly restaurace a jídelny. Tak prostě se řeklo, že se od 10 do 3 hodin nekouří. Šel pan vrchní, odnes popelníky. To bylo naprosto respektovaný. V té době tam lidi ještě si pamatuju hospod, kde otevřeli okna dveře, že to opravdu vyluftovali, samozřejmě ne v zimě, i v zimě se snažili to vyluftovat. Pak tam přišli normálně lidi.
Promiňte, takže byste byl pro zmírnění toho protikuřáckého zákona.
Samozřejmě.
Dobře, děkuji, pane Hudychu, ano.
Když nikdy nekouří prostě, tak ten to nepochopí.
Ano.
Jo, ten si pojede svou kolejí a ještě jednou vám řeknu, kdyby to bylo tak škodlivý, tak proč to vyrábíte?
My to nevyrábíme. Děkuji, mějte se hezky, pane Hudychu, nashledanou. Pojďme se podívat, jak to vypadá na sociálních sítích. Marian Vojtek.
Dobře, nejenom na sociálních sítích, ale také v mobilní aplikaci i rádio napsala nám paní Dobromila Machačová a toto. Je správné omezení kouření všude, tolerovala bych je na vymezených místech, ale jen pokud by svoje ohárky neházely na zem, ale do odpadkových košů. Nesnáším tento zlozvyk a ať jedu kamkoliv, všude se po zemi válí. Co s tím dělat? Zahazovat ohárky v tomto nádherném jaru je zločin, myslí si paní Dobromila. Z Twitteru Petr Riddle, jestli takzvaný protikuřácký zákon zachrání jeden život, jakože ano, tak smysl má, jde o to, aby nepřibývali noví mladí kuřáci. Z Facebooku Tereska Millerová, za mne jednoznačně příjemná změna, jen je teď pro nekuřáka, respektive pro rodinu s dětmi, nepříjemné pobývat na zahrádce restaurací. Ono si to ale sedne, věřím, že kuřáků ubude, ne kvůli zákonu, ale kvůli zdravému rozumu. Co se týká naší ankety na Twitteru, ta stále pokračuje, ještě můžete hlasovat.
Tolik Marian Vojtek, děkuju. Adam Kulhánek, otázka na vás, jaký vliv na lidské zdraví má pravidelné kouření, jaká rizika přináší?
No tak těch rizik je opravdu obrovské množství. Když začneme těmi nejhoršími, tak samozřejmě se bavíme zejména o rakovině, která se vyvíjí jako mnoho let při tom kouření a kouření je spojeno s více než 14 typy rakovin, takže to je třeba jedno z obrovských témat. Co se týká potom vlastně nejčastějších příčin úmrtí u kuřáků, tak to jsou právě ty srdečně cévní onemocnění, takže infarkty, mrtvice. Kouření také výrazně zvyšuje nebo zhoršuje prognózu těch stávajících onemocnění, ať už je to například vysoký krevní tlak, diabetes a tak dál. Zhoršuje například plodnost, ale zhoršuje taky kvalitu, řekněme, vzhledu, to znamená kvalitu pleti, chrupu, vlasů a tak to bychom mohli pokračovat dál a dál, takže opravdu ty zdravotní následky jsou nesporné.
Proč je nejvyšší počet kuřáků mezi věkovou skupinou 15 až 24 let? Čemu to připisujete? Je to stejné jako v jiných zemích?
U nás ten podíl kuřáků v této mladé věkové skupině je opravdu velmi vysoký. Bohužel i mezi dětmi a dospívajícími ještě v nižším věku. Je otázka, čím je to u nás konkrétně dané. Samozřejmě tady hraje roli velmi nízká cena cigaret a jejich velmi dobrá dostupnost i u osob například pod 18 let věku. To znamená celkově ta kuřácká kultura a ta jakési benevolentní postoje ke kouření v české populaci si myslím, že tomuto také velmi přispívají.
Rakousko zavádí zákaz kouření za volantem, pokud vezete dítě mladší 18 let. Je to podle vás správné opatření? Jak moc je škodlivý kouř, který inhalují nekuřáci v blízkosti kuřáků?
Toto opatření se osvědčilo také ve Velké Británii, kde opravdu, když vezete dítě v automobilu, tak nesmíte kouřit. A toto je jako velmi dobré opatření, protože ten pasivní kouř spousta lidí vnímá otravný jenom skrze to, že smrdí a je to nepříjemné. Nicméně 80% toho pasivního kouře je vlastně neviditelného, ale velmi, velmi škodlivého. Když bychom srovnali i dlouhodobě mnoho let vystavovaných pasivních kuřáků tomu kouři, tak oni opravdu trpí podobnými onemocněními jako aktivní kuřáci. Takže pasivní kouření není zdaleka tak malicherná věc, jako by se mohlo zdát. Minimálně u dětí je souvislost s mnohými zdravotními komplikacemi. Takže tam určitě doporučuji nevystavovat děti pasivnímu kouři.
Editor sociální sítí Českého rozhlasu Plus Marian Vojtech nás teď seznámí s výsledkem ankety na Twitteru.
Je takzvaný protikuřácký zákon cesta, jak motivovat lidi, aby přestali kouřit. 34% zvolilo možnost spíše ano, ovšem pokud vezmeme v součtu možnosti určitě ano a spíše ano, dostaneme se na 53% a pokud sečteme možnosti spíše ne a určitě ne, tak jsme na 47%.
Jak to zní Adamu Kulhánkovi, je to samozřejmě náhodná anketa na Twitteru?
Tak je to jakýsi pozitivní názor vašich posluchačů na to, že kouření mohlo být jakýmsi, nebo nekouření v restauracích by mohlo být jakýmsi podpůrným faktorem pro kuřáky, kteří by chtěli odvykat.
A jaké jsou tedy cesty k odvykání kouření, jak přestat kouřit?
Tu nejčastější volbu, kterou si kuřáci vybírají, je takzvaná svépomoc. To prokázala i naše studie. To znamená, že si sami řeknou ze dne na den, že přestanou. Bohužel to je ta nejméně úspěšná varianta. Samozřejmě v České republice mohou kuřáci využít například bezplatnou národní linku pro odvykání kouření, síť center pro závislé na tabáku, adiktologické ambulance, poradenství v certifikovaných lékárnách. Mohou využít náhradní nikotin na snížení abstinenčních příznaků, případně speciální léky. Vlastně nejúspěšnější ta kombinace je vedení nějakým odborníkem, ať už je to adiktolog, lékař, odborný konzultant a k tomu případně ten náhradní nikotin nebo léky na snížení těch komplikací s abstinenčními příznaky.
To byl Adam Kulhánek z kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Děkujeme, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Teď je Jan Burda, který vás pozve k poslechu odpoledního Plusu. Dobrý den.
Dobré odpoledne. V publicistice budeme mluvit o turismu, to masovém turisté z celého světa mají zájem o Česko, kam jezdí nejčastěji a platí, že nejvíc vytíženější je Praha, i o tom bude řeč.